ผู้บริหารท่านนี้รู้สึกเศร้าใจเสียใจผิดหวังอย่างต่อเนื่องมาตลอดเขาตัดสินว่าทีมเนี้ยน่าสงสารเป็นแค่ทีมกลางๆไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์มันยากยังไงก็ไม่มีทางได้แชมป์อยู่แล้วสวัสดีค่ะนี่คือพอดแคสต์ Miracle Life Coach ดิฉันร่มฉัตรพัฒนสิริบุญเจริญค่ะเมื่อวานนี้พี่ใหญ่กับฉัตรได้มีโอกาสไปจัดอบรม In-House Training ให้กับองค์กรหนึ่งนะคะเจ้าของมีความตั้งใจในการพัฒนาทีมงานค่ะฉันก็เลยนึกถึงโคชี่ท่านหนึ่งอยากนำมาเล่าให้ฟังนะคะโคชี่ท่านนี้เป็น C-level ในองค์กรมหาชนค่ะเขามีปัญหากับตัวเองที่ไม่สามารถผลักดันทีมงานให้ทำยอดขายได้ตามเป้าพอได้มาโค้ชส่วนตัวเมื่อปี2019นะคะเขาก็ได้พบว่าสาเหตุมาจากเมื่อตอนที่เขาเด็กๆค่ะตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบเลยเขาอะรักแล้วก็หลงไหลในการดูฟุตบอลโลกตั้งแต่เด็กนะคะแต่เขาคิดว่าการเชียร์ทีมที่เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วอะมันง่ายเกินไปเขาก็เลยเลือกเชียร์ทีมที่ไม่ค่อยดังมากค่ะคือเขารู้สึกว่าทีมเนี้ยเล่นเต็มที่บางครั้งก็เคยได้อันดับ2แล้วเขาก็รู้สึกดีใจแล้วก็ติดใจแล้วก็เชียร์ทีมนี้มาตลอด30ปีค่ะจนมาช่วงหลังๆเขาเคยรู้สึกเซ็งมากเพราะว่าทีมที่เขาเชียร์เนี่ยแพ้มาตลอดค่ะทีมนี้เคยไต่ขึ้นไปอันดับท็อปนะคะแต่แล้วก็ตกชั้นไม่มีพัฒนาการแล้วก็ไม่กระตือรือร้นในการที่จะกลับขึ้นไปเป็นที่1หรือที่2ซึ่งสำหรับเขานะคะการไต่กลับขึ้นไปอีกอ่ะมันยากมากและเขาก็ต้องทำใจยอมรับกับสถานการณ์ที่ทีมที่เขาเชียร์เนี่ยมันตกไปอีกดิวิชั่นหนึ่งค่ะผู้บริหารท่านนี้รู้สึกเศร้าใจเสียใจผิดหวังอย่างต่อเนื่องมาตลอดเขาตัดสินว่าทีมเนี้ยน่าสงสารเป็นแค่ทีมกลางๆไม่ใช่ทีมลุ้นแชมป์มันยากยังไงก็ไม่มีทางได้แชมป์อยู่แล้วเขาไม่รู้ค่ะว่าขณะที่เขาได้พูดตอกย้ำกับตัวเองบ่อยๆเขาไม่รู้ตัวว่าเขาจมปลักอยู่กับความคิดความรู้สึกนี้มันนานมากมันทำให้จิตใต้สำนึกของเขาเข้าใจว่าเขาอยากได้ชีวิตแบบนี้ค่ะจิตใต้สำนึกมีหน้าที่ทำให้เกิดขึ้นและให้มากขึ้นมากขึ้นนะคะดังนั้นจิตใต้สำนึกก็เลยจัดเรื่องราวจัดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องพบกับความยากต่างๆในการทำธุรกิจค่ะอย่างเช่นการตั้งเป้ายอดขายการทำให้ได้ตามเป้าคือตั้งเป้าก็ยากการทำให้ได้ตามเป้าก็ยิ่งยากอีกเพราะเขาสงสัยตลอดเวลาว่าเขาจะทำได้ไหมเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเลขเป้ายอดขายเลยค่ะตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ผ่านไปครึ่งปีตัวเลขมันไม่กระเตื้องขึ้นเลยอะแล้วพอตัวเลขไม่ดีสิ่งที่เขาทำคืออะไรทราบไหมคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็โทษลูกน้องโทษตลอดว่าลูกน้องไม่เก่งไม่กระตือรือร้นไม่หาวิธีการใหม่ๆไม่มีพัฒนาการมันยากยังไงก็คงไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรอกแล้วเขาก็รู้สึกเศร้าใจเสียใจผิดหวังฟังดูแล้วคุ้นๆ เหมือนทีมฟุตบอลที่เขาเชียร์ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นความลับที่เราไม่รู้ว่าไม่รู้การที่เราสื่อสารและรู้สึกกับตัวเองรู้สึกกับผู้อื่นในเรื่องที่เราไม่อยากได้มันเป็นการโปรแกรมตัวเองซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆและเราก็เลยได้ในสิ่งที่เราไม่อยากได้ค่ะหลังจากการโค้ชนะคะผู้บริหารท่านนี้ก็ได้เห็นกระจกของคำพูดค่ะสิ่งที่เขาได้สื่อสารตำหนิทีมฟุตบอลนั้นน่ะมันก็เหมือนกับที่เขากำลังบ่นและก็มีอารมณ์ความรู้สึกกับทีมงานของตัวเขาเองเขาได้รู้ว่าการมีมุมมองกับผู้อื่นมันเป็นการสะท้อนกลับมาที่ตัวเองซึ่งเท่ากับว่าเขาได้ตำหนิตัวเองด้วยเวลาที่เราเห็นอะไรในตัวผู้อื่นนั่นก็คือเรามีสิ่งนั้นในตัวเราค่ะจากนั้นนะคะโค้ชก็ได้ทำกระบวนการที่ทำให้ผู้บริหารท่านนี้ให้อภัยตัวเองให้อภัยลูกน้องและรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบ 100% ค่ะแล้วก็ได้มีกระบวนการที่ให้เขาได้สื่อสารใหม่กับจิตใต้สำนึกนะคะให้เขาออกแบบชีวิตใหม่ใส่ความรู้สึกใหม่เหมือนได้สร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่แบบที่เขาต้องการจริงๆให้เขาได้เป็นผู้กำกับการแสดงต้องการทีมงานแบบไหนล่ะใส่ไปเลยค่ะมีทีมงานที่เก่งมีความรับผิดชอบสูงมีความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันทีมงานมีความเป็นเจ้าของร่วมมือร่วมใจกันอย่างมีพลังมีสติรอบคอบทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญพนักงานทุกคนมีความสุขค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฉันขอเชื้อเชิญทุกท่านค่ะคุณสามารถสร้างความเชื่อใหม่ให้กับตัวเองว่าคุณเป็นที่หนึ่งได้ฝึกมองตัวเองในกระจกนะคะมองให้เห็นความเก่งมองให้เห็นความอัจฉริยะของตัวคุณเองแล้วคอยดูว่าชีวิตของคุณจะเป็นยังไงในอีก5ปีในอีก10ปีข้างหน้าที่คุณสามารถแสดงออกซึ่งตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่ค่ะและถ้าคุณลงมือทำแล้วสำเร็จก็ชื่นชมตัวเองด้วยนะคะแต่ถ้าหากว่าทำแล้วยังไม่สำเร็จก็ยอมรับให้อภัยตัวเองรับผิดชอบเติมความสนุกให้กับชีวิตแล้วคุณก็ก้าวไปต่อค่ะขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามรับชมรับฟังนะคะและถ้าช่วยแชร์ด้วยก็จะขอบพระคุณยิ่งนักค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ